Naannolee Beenishaangul Gumuz Gambeellaatti weerara COVID-19 ittisuuf hojii hubannoo uumuuf to'annoo hojjetaa jirra jechuudhaan beeksisan biirooleen fayyaa naannolee kunneenii. COVID-19 qabamanii amma garuu fayyuu isaanii jiraataan magaalaa Asoosaa dubbatan tokko namootan beeku sababaa COVID-19 du'aan of biraa dhabeera erga jedhanii booda hawaasni haguuggii afaanii funyaanii godhachuun COVID-19 babal'achaa jirurraa of eeggachuu qaba jechuun ergaa dabarsan. Naakoor Malkaatu gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessatti jiraataa akka ta'an kan dubbatan obbo Buzaayyoo Biraanuu sababa torban tokkoof haguuggii afaanii funyaanii yookaan maaskiin godhatiin turaniif COVID-19 qabamuu isaanii himanii jiru ofii gara malee dhibamanii turuu fi namoota beekan akka of biraa du'aan dhabanillee himan.
Koviidii kana qabamee yeroo jiru Asoosaa hospitaalaatti rifareedhaan jedhanii achaa hospitaala Pheexroosii galeen ture. Pheexroosiitti gara ji'a lamaaf wayii akkas wal'aan barachaa ture sanii fayyee kan deebi'u ji'a lamaaf wayii booda riyaankoos kan arjiin ture taasisa of biraa dhabeera achitti of biraa dhabeera. Kana hunda argee kan amma deebi'ee dhufe kan Asoosaa nagaadhaan jiraachaa jira. Kan jalqaba baay'een asii gaddeen jiraatan ture maaskii malee sanitaayizarii malee socho'ee hin beekamu. Dhumarratti naannoo torban tokko yeroo hundee fi maaskii walirraa baasee maaskii malee takka takka deemee hin jalqabne. Gidduutti kanatti nama qabate naan maaskii malee sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa tokkoo fi baasnee yeroo sanatti nu qabachuu hin danda'a. Maaskii malee deemne. Yeroo baay'ee amma namoonni wanti isaan jedhan jiru kuni siyaasadhaa hojii politikaadhaa. Kun hin jiru dhukkuba seexanaadhaa wanta akkas akkasii wanta adda addaa ofii isaaniidhaan uumanii kan haa ta'an jiru. Kuma nuyi agarreerra kana caalaa wanti dhufu hin jiru. Weerreen haa bu'ameera
naaf. Jiraataan magaalaa Asoosaa inni biraa Naasir Taha weerara vaayirasii koronaa gadi xiqqeessanii ilaaluutu jiraa jedha. Sochiin hubannoo hawaasaa uumuu addaan citu kanaaf waan gumaachee qaballee jechuun itti dabaluun ibsee jira.
Namoonni baay'een dhukkuba kanaan wayitatti waanii rakkatanii agarraa dhukkubni kun dhukkuba hamaadha. Dhukkuba yeroo gabaabaatti lubbuu namaa ajjeesuu danda'utu ta'ee fi akka haala naannoo keessa jirutti immoo baay'ee gubaadha jedhamee yaadamaa yeroo baay'ee dhukkubni kun kana keessatti immoo bal'atu haala jedhuun namoonni yaada isaanii badaa dhukkuba kanatti hin kennamu. Magaalli Asoosaa sochii daldala garaagaraa keessatti mul'ata. Namoonni kallattii hundarraa yookiin bakka itti wal arganii bakka itti waan garaagaraa walirraa bitanidha yoo ta'ee fi waan baay'ee ilaaluu ni dandeessa. Namoonni fageenya isaanii meeggatanii qulqullina harka isaanii meeggatanii namoonni walitti yaa'anii bakka garaagaraatti wanta ta'an agarra. Kun immoo dhukkubicha dagan hammeessuu danda'a haala amma jiru kanaan ifa jedhudha. Guyyaa guyyaan namoonni lubbuun isaanii ni darba. Kana namni iyyuu waan tokkotti ilaalaan jiru.
Tamsa'ina COVID-19 ittisuuf waan godhamuu qaba jedhanillee jiraattotni magaalaa Asoosaa kunneen ibsanii jiru.
Hundiin maaskii gargaaramuu fi sanitaayizarii gargaaramuu sirra jira jiraachuuf. Kanaachi maatii isaafis wanta gaarii nuti kun. Kanaaf dabalataan immoo barsiisa guddaa barbaachisa kun. Maatii malee hin beeku. Tajaajila hin kennu jechuudha. Tajaajila alama nama kootti mana akka nama sirbisee maxxan seeraa. Abbaan barbaade haa dhufu maatiin qabu kaanaan kaffaltii naa kaffaltii na taa'u kun yookiin hojjechuuf sirrii na taa'u kun narraa jiru. Hin beeku nama tokko jiru. Hundinuutu akka hin godhee fi hundinuu maatii isaa qabatee gargaaramaa jiru. Amma danda'ametti namoonni wal keessa deemu iddoo ta'ee fi tokkoon tokkoon nama ofeeggannoo yoo godhe malee hambisa haala cimaa ta'uu danda'a yeroo ammaa kanatti nama kooteenii kan yaadu.
Biiroo fayyaa naannoo Beenishaangul Gumuz itti daayireektariitii kominikeeshinii obbo Waacoo Waaqbulchoo sosochiin hubannoo hawaasaa uumuu addaan citee turuu isaa hin haalle hojii kana itti fufuu fi waa weerara COVID-19 ittisuuf hojjetaa jirra jedhan addeeksan jiru. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti dargaggoosni tola ooltummaan hojjetaa san jiru. Tajaajilli kun addaan citee waan tureef dargaggoota tola ooltummaan tajaajilan irra deebiin jalqabsiisuuf hojjetaa jirra. Dhaabbilee amantaa wajjin ta'uun barattoota manneen barnootaa irraa bobba'aniin hubannoo kennuuf caasaawwan dargaggootaa hunda gara naannootti waamuun haala yeroo COVID-19 fi akkaataa ittiin ittisuun danda'amu irratti dargaggoota tola ooltummaan hojjetan wajjin akkamiin hojjechuu dandeenya kan jedhu irratti hojjetaa jirra. Raadiyoo hawaasaa fi kanneen raadiyoo hin qabneef ammoo bakkuma namootni walitti dubbatanii jiranitti duula hubannoo uumuu taasisaa jirra. Naannoon Beenishaangul biyya ollaa Sudaan faana waan ol daangeessuuf namoota daangaa ce'anii gara kanatti dhufan adda baasuu fi buufata yeroo sharqollee keessatti akka turanii fi erga bu'aan qorannoo isaanii beekamee gara hawaasa baqattootaa akka seenan gochuurrattis akkasuma hojjetaa jirra. Hojii of eeggannoo akka biyyaatti jiruunis akkasuma hojjetaa jirra jedhan. Haaluma walfakkaatuun hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa obbo Ruut Gaatwiich COVID-19 dursanii ittisuuf waan hojjetaa jirra jedhan irratti yeroo bilbilaan deebii kennan akkas jedhan. Gaambeellaan naannoo ho'ii olaanaa jiru yommuu ta'u, kanaan wal qabatee odeeffannoo dogoggoraa COVID-19 hin dhufu nuun qabatu illee jedhu turee jira. Yeroo ammaa garuu ilaalchi dogoggoraa sun hafeera. Namootni 20 waan du'aniif akka COVID-19 jiru hubatamuu danda'eera. Nuti illee qajeelfamoota qaama oliirraa nuuf ergaman hojiirra oolchuuf tattaafataa jirra. Hojii hubannoo uumuullee hojjetaa jirra. Garuu hojiirra oolmaa irratti rakkootu jira. Dhorkaawwan jechuunis maaskii godhachuu fi fageenya eeggachuu wal qabatee akkasuma hanqinoonni mul'atu. Kana qaama nageenyaa wajjin ta'uun namoota dhorkaawwan kana hin kabajne irratti tarkaanfii seeraa fudhachuuf hojjetaa jirra. Buufata baqattootaa keessatti illee namoota jiran ilaalchisee akkuma jiraattotaa kanneen biroo COVID-19 ilaalchisee akka hubannoo qabaatan hojjetaa jirra jedhan. Hooggantootni kunneen tamsa'ina COVID-19 naannolee lamaan keessa jiru irratti waan jedhan kunoo. Qorannoo saamudaa 2021 ol taasifameen namootni 1,100 caalan COVID-19 qabamuu isaanii agarsiisa. Namootni 21 ammoo lubbuu isaanii dhabanii jiru. Namootni 600 caalan fayyanii jiru. Namootni muraasni ammoo yeroo ammaa kana giddu galeessa yaalii keessatti yaalamaa jiru. Qorannoo saamudaa 38,405 gaggeeffameen namootni 3,210 COVID-19 qabamanii jiru. Namootni 2,887 ammoo fayyanii jiru. Kan yeroo ammaa fayyaa jiran hanga ragaa guyyaarraatti jechuudha 278 ta'u. Isaan keessaa namootni 6 kutaa yaaliin ulfaataa itti adeemsifamu keessa jiru. Namootni hanga ammaatti lubbuu isaanii dhaban ammoo namoota 21 jedhamu. Ibsa guyyuu COVID-19 ilaaleen ministeerri fayyaa fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa waliin baasaniin kaleessa qofaa qorannaa saamudaa 1,761 taasifameen namootni 1,568 dhibee kanaan qabamuu mirkanaa'eeraa jedha. Akka waliigalaatti namootni dhibee kanaan qabaman 2,232,512 ta'anii jiru. Namootni 1,838 dhibee kanarraa kan fayyan yoo ta'u, akka waliigalaatti namootni 1,173,818 COVID-19 fayyaniiru jedha ragaan kun. Hanga kaleessaatti qofa namootni 1,667 ammoo gara malee dhibamaa jiru jedha. Kaleessa qofa namootni 22 lubbuu dhabuu isaaniis akkasuma ragaan kun ni agarsiisa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa, Naakoor Malkaa, Amboorraa.